ቅዱስ አቦና ናይ ዝስዋዕ ፍቅርን ናይ ኣስፎቶ ወንጌል ኣብነት ቢሎም ንዝገለጽዎም ሰለስተ ደቂ ቤተ ክርስቲያን ኢጣልያዊ ብፁእ ኣቡነ ብፁእ ጉይዶ ማርያ ኮምፎርቲ ናይ ሳቬርያኒ ማሕበረ ልኡካን መስራትን ተወላዲት ስፔንን ናተ ብፅእት ቦኒፋስያ ሮድሪገዝ ደ ካስትሮን ኢጣልያዊ ካህን ብፁእ ሉዊጂ ጓናየላ ዕለት 23 ጥቅምቲ 2011 ዓ ም ብንተላዕሉ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስና ክእወጀሎም ዝብል ናይ ውሳኔ ሰነድ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 71 ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ንእስነተይ ጀሚርካ ተስፋይን እምንቶይን ንስኻ ኢኻ ምሉእ ህወተይ ብኣኻ ተደገፍኩ ካብታ ዝተውለድ ኩላ መዓልቲ ጀሚርካ ዝሓለኻኒ ንስኻ ኢኻ ኣነ ኩሉ ግዜ ከመስግነካ እየ ዝብል ኣብ ናይ ትማሊ ጸሎት ግዜ ሰለስቱ ቅዱስ ኣቦና ምስ ናይ ቅድስቲ መንበረ ናይ ቀረባት ሓባበርቶም ብፁዓን ካርዲናላት ብሓባር ኣብ ዝደገምዎ ጸሎት ፍጻሜ ብፁእ ኮምፎርቲ ብፁእ ጓኔላን ብፅእቲ ሮድሪገዝ ደ ካስትሮ ቅዱስና ክእወጀሎም ዝብለ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ከም ዝኣወጁ ከም ዝገለጹ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለጺ የመልክት ኣብ ስፔን ሳላማንካ ኣብ 1837 ዓ ም ዝተወልደት ኣብ ዝተፈላለየ ሞያ ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ጉልበት ስራሕ ተዋፊረን ዕለታዊ መነባብሮአን ብፅንኩር ኩነት ንዝመርሓ መንፈሳዊ ንሰብኣዊ ንደገፍ ንምቕራብ ብዝብል መንፈሳዊ ጸጋ እናተ ብፅት ቦኒፋስያ ሮድሪገዝ ደ ካስትሮ ልኡካነ ኣገልግልቲ ቅዱስ ዮሴፍ ማሕበረ ደናግል መስራቲት ኣብቲ እዋን እዚ ማሕበር ከቑማ ኣብ ዝተበገሳሉ ግዜ ብዙሕ ተቃውሞ እውን እንተቐረበን ብፅሞና እዚ መንፈሳዊ ድላይ ንክርስቶስ ኣወኪፋ ከተበቅዕ ኣብ ልዕሊኣ ዝፍነው ዝነበረ ምፅላም ስም ካብዚ ዓለም ብ1905 ዓ ም ብሞት ምስ ተፈለየት ብመሰረት ሓቀይና ታሪክ መንፈሳዊ ገድላ ቅድስናኣ ደሚቑን ኣብ ኩሉ ክስማዐን እቲ ኣብ ልዕሊኣ ዝፍፀም ዝነበረ ናይ ምክፋእን ምፅላም ስም ተግባር ኩሉ ቅንእ ዘንቀሎ ሓሶት ከም ዝኾነ ከም እተረጋገፀ ክምልከትን ከሎ ኢጣልያዊ ካህን ብፁእ ሉዊጂ ጓኔላ ኣብ ኢጣልያ ናይ ዝስዋዕ ፍቅሪ ቅዱስ ተባሂሉ ዝንገረሉን ምሉእ ህወቱ ነቶም ኣብ ሕሱም ድኽነት ዝርከቡን ኣካል ስንኩላንን መንፈሳውን ሰብኣውን ኣገልግሎት ብምቕራብ ኩሉ ድኻ ይኹን ኣካል ስንኩል ኣብ ሕብረተሰብናቱ ተራኸም ዘለዎን ተነፂሉ ከይነብር መታን ክርስቶሳዊ ፍቅሪ ዝመስከረ ወዲ ቤተ ክርስቲያን ምዃኑ ዝንገረሉ ማሕበር ኣገልገልቲ ናይ ዝስዋዕ ፍቅሪ መስራትን ብዝስዋዕ ፍቅሪ ጸጋ ዘቕርቦ ብዝነበረ መንፈሳውን ሰብኣውን ኣገልግሎት ድማ ሕያዋይ ሳምራዊ ዝብል መፀውዒ ከም እተዋሃቦ ይንገር ኢጣልያዊ ካህን ብፁእ ጉይዶ ማርያ ኮምፎርቲ ንኣስፎቶ ወንጌል ቀናዕን ከምቲ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያቱ ወንጌል ድሕነት ከበስሩን ናብ ዓለም ኩሉ ኺዱ እንክብል ንዘቕረበሎም ጸውዒት ናቱ ገይሩ ገና ኣብ 37 ዓመት ዝዕድሚኡ ናይ ራቬና ሊቀ ጳጳስ ክኸውን ኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ከም ዝሓረየቶን ነቲ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ብፁዓን ጳጳሳት ናይ ሰበኻኦም ኣቡናት ጥራሕ ዘይኮኑስ ቅብኣተ ጵጵስናኦም ንመላእ ዓለም እውን ከም ዝኾነን ኣብ ሰበኻ ዝሕፀር ዘይኮነስ ኩላውነት ባህሪ ኣለዎ ዝብል መግለፂ ቅድም ክብል ብተነብዮ ዝነበሮ ከም ዝኾነ ይንገር